Me një mesh kremtuar dje në katedralen e Montevideo, kryesuar nga prefekti i Kongregatës për Peshkvit dhe i Komisionit Papnor për Amerikën Latine, kardinali Marco Je, u hap asambleja e 33 e përgjithshme e këshillave i peshkvnore latinoamerikane. Kisha në Amerikën Latine jeton një çast pozitiv, ndonë se duhet të thellojve dijen se nuk janë ideologjit ato që japin vendit shtytjen përpara, e se të krishterët duhet ta çojnë lajmin e mirë të Ungjillit Jezu Krishtit në jetën publike. Pohoi edhe kardinali Joje në konferencën e shtypit pas meshës proruse, me të cilën u hapën punimet e asamblesë së 33 të Këshillit i Peshkvnor Latinoamerikan në katedralen e Montevideos.
Prefekti i Kongregatës për Peshkvit pranoi se kohët e fundit për qindja katolikëve është më e ulët, por theksoi edhe se një situatë e tillë po ndryshon fal misionit kontinental që nisi 30 më parë pas konferencës Aparecides mbajtur në Brazil më 2007. E pikrisht ky mision ishte edhe temë kryesore e homilisë së kremtimit eukaristik perurues mbajtur në kornizën e katedrales ku ruhen relikët të shërbëtorit Zotit Giacinto Vera i peshkëve i parë i vendit dhe uruguajanëve Dolores e Consuelo Aguirre, martirë të luftës civile spanjolle, lumnuar nga John Paul II në vitin 2001. Kardinali Marco Je, në mikrofonin e Radio Vatikanit, flet pikrisht për rëndësinë e këtij takimi të qelamit në Uruguay.
C'è un'unità tra i vescovi in ciò che ho potuto constatare.
Ka unitet ndërmjet i peshkvive, përsa munda të konstatoj, e është pastaj edhe projekti i madh i misionit kontinental që po shkon përpara që nga viti 2007, duke nisur më njëherë pas asamblesa Aparecides. Dua ti inkurajoj i peshkvive të vijojnë ecje në këtë rrugë, sepse ky projekt i madh, ky mision kontinental, është pasuri e madhe për kontinentin e për mbar kishën.
Çmendim keni për kishën latinoamerikane?
C'è un entusiasmo e c'è una prospettiva.
Ka entuziasm, e ka edhe perspektivë shumë pozitive dhe vërtet ungjëllëzuese. Nuk harrohet as për masa shoqërore, por gjithnjë, duke u nisur nga Ungjilli, duke pasur mirë parasysh së pari formimin e dishepujve që duhet të jenë njëkohësisht edhe misionar. Idetë e mëdha të Aparecides kanë depërtuar thellësisht në vetdijen e peshkvive, duke çuar përpara një sër projektesh. Tani, edhe në sajtë nxitjes apostolike Verbum Domini, fjala e Zotit, kremtimi të Lectio Divina, të fjalës së Zotit medituar së bashku, e gjithë kjo premton shumë për të ardhmen.